brothers and sisters.
Kina kaka na kina dada. Do you have nafahamu jinsi tunavyowapenda?
Do you have any notion or inkling whatsoever?
Na ufahamu wowote jinsi tunavyowapenda?
For 10 hours,
kwa masaa kumi, tunatazama nyuso katika madhabahu haya, na kwa masaa hayo kumi pia, sisi hapa tuliokaa hapa mbele, nyuma ya madhabahu haya, tunawaangalieni ninyi. Mnatufurahisha hata katika kati ya nafsi zetu. Ikiwa hapa kwenye jumba la mkutano mkuu lenye watu 21,000 au makutano katika nyumba za ibada katika maeneo yote ulimwenguni, majumbani na katika sehemu mbali, hata pale mlipo ndani katika familia, mlipo hapo na hapa mlipo, saa baada ya saa, katika mavazi yenu bora ya Jumapili, mkiwa hapa kamilifu, mkiimba na kuomba wakati sehemu yote ulimwenguni, mkisikiliza na mkiamini. Ninyi ni muujiza wa kanisa hili na tunawapenda. Ni mkutano mwingine murwa kabisa wa kanisa, na tumebarikiwa haswa na uwepo wa Rais Monson na baraka zake na ujumbe zake za kinabii. Raisi, tunakupenda, tunakuombea, tunakushukuru, na zaidi ya hii tunakuidhinisha. Tunashukuru kwa kufundishwa na viongozi wengi na viongozi wengi wa kiume na wa kike ambao wamekuja mbele yetu. Tumesikia muziki wa unyofanisi zaidi. Tumeombewa kwa dharura na kuhisi roho wa Bwana amekuwa kwa wingi. Ni wikendi yenye maongozi jinsi gani katika kila njia. Sasa mimi naona shida mbili zinatukabili. Sasa zaidi ya ukweli kwamba mimi ndiye mtu pekee niliyesimama mbele yenu na barafu mnayokuwa mkipata kila baada ya kufunga mkutano mkuu.
I feel the weight of that burden.
Ile shida na hisi mzigo huu. Tatizo lingine na uhisi inapatikana katika picha hii niliyoiona hivi karibuni katika interneti. Naomba samahani kwa watoto wote ambao kwa sasa wanajificha chini ya sofa. Lakini kwa ukweli wa mambo ni kwamba hakuna mmoja wetu anayetaka kesho au siku baada ya hiyo kuharibu hisia nzuri tulizopata wikendi hii. Tunataka kushikilia hisia za kiroho tulizopata na mafundisho mazuri tuliyoyasikia. Lakini haiepukiki kwamba baada ya muda wa kimbinguni katika maisha yetu, sisi inabidi turudi duniani, kwa kusema ambako matatizo mengine yanatukabili tena. Paulo alituonya juu ya hayo pale aliposema, kumbukeni yaliyotokea siku zile za kwanza mlipoangaziwa mwanga, ninyi mlistahimili mateso. Mwanga huo wa awali unapigana na mateso yawezayo kuja kwa njia nyingi na yanaweza kuja kwa sisi sote. Hakika kila mishonari ambaye amewahi kuhudumu mara akagundua kwamba maisha ya utumishi hayakuwa sawa na yale ya kwenye chuo cha mafunzo ya umisionari. Hata kwetu sisi pia, baada ya kuondoka katika kipindi hiki kitamu cha hekalu au hasa kumaliza sehemu ya mkutano wa kiroho wa sakramenti. Kumbuka kwamba Musa alishuka toka kwenye tukio la kipekee la mlima Sinai, aliwakuta watu wake wamejiharibu wenyewe na wakageuka ghafla. Pale walikuwa kwenye chini ya mlima kwa bidii wakitengeneza dama wa dhahabu ili wamwabudu, muda ule ule ambao Yehova katika kilele cha mlima alikuwa akimwambia Musa, usiwe na miungu wengine ila mimi, na usijifanye sanamu yeyote ya kuchonga. Musa hakuwa na furaha na kundi lake la Waisraeli lilikuwa likuwa siku ile. Wakati wa utumishi wake duniani, Yesu aliwachukua Petro, Yakobo na Yohana kwenye mlima ambako maandiko yanasema uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Mbingu zikafunguka, manabii wa kale wakaja na Mungu akanena. Baada ya tukio hili la kiselestia, Yesu alikuja kupata nini chini ya mlima? Sawa, kwanza alikuta mabishano miongoni mwa wafuasi wake na maadui zao juu ya baraka shini iliyotolewa kwa kijana mdogo. Kisha yeye akajaribu kuwashawishi wale 12 bila mafanikio, yamkini kwamba muda mfupi atangetolewa kwa watawala ambao wangemua. Kisha mtu mmoja ambaye alimwambia kodi ilikuwa inahitajika. Kisha yeye aliwakemea baadhi ya wandugu kwa sababu walikuwa kibishana kuhusu nani angekuwa mkuu zaidi katika ufalme wake. Haya yote yalimfanya aseme, enyi kizazi kisicho na imani, nitakaa nanyi mpaka lini? Alikuwa na nafasi ya kuuliza swali mara nyingi wakati wa huduma yake. Aishangazi yeye alitamani maombi ya upweke kwenye vilele vya milima. Baada ya kutambua kwamba sisi sote yatupasa kuja chini kutoka kwa matukio ya kileleni kuja kwa maisha ya kawaida, naomba kutoa faraja hii wakati mkutano mkuu unahitimishwa. Kwanza, kati ya yote, kama katika siku zetu za usoni unaweza kuona mapungufu si tu kwa wale walio karibu nawe, lakini pia kuona mambo katika maisha yako mwenyewe ambayo bado hayalingani na ujumbe uliosikia weekend hii, tafadhali usifadhaike na wala usikate tamaa. Injili, kanisa na mikusanyiko hii ya kila mwaka inakusudia kutoa tumaini na msukumo na sio kukatisha tamaa. Adui pekee, adui wetu sisi sote, angejaribu kutushawishi kwamba maadili tuliyoainisha kwenye mkutano mkuu sio ya kweli, kwamba watu hawaendelei na kwamba hakuna mtu anaweza kuendelea. Na ni kwa nini Lucifer atoe kauli kama hiyo? Kwa sababu anajua kwamba yeye hawezi kuendelea, kwamba hawezi kusonga mbele, na kwamba hata mwisho wa ulimwengu hataweza kama kuwa na siku ya usoni. Ni mtu mwenye huzuni mkubwa aliyefungwa kwa kamba za milele, na anataka sisi tuwe kama na huzuni kama yeye. Usiwe pamoja naye. Pamoja na zawadi ya upatanisho na nguvu za Yesu Kristo na nguvu za mbinguni kutusaidia sisi, tunaweza kuendelea. Na kitu kizuri kuhusu injili ni kwamba tunapata tuzo kwa ajili ya kujaribu, hata kama hatufanikiwi kila mara. Palipokuwa na mabishano katika kanisa la kale kuhusu nani aliyestahili baraka za mbinguni na nani hakustahili, Bwana alimwambia nabii Joseph Smith, kwani mimi nawaambia, vipawa vya Mungu hutolewa kwa manufaa ya wale ambao hunipenda mimi na kushika amri zangu, na kwa wale watafuatao kufanya haya. Lo, Nasi hiyo tunashukuru kwa kutamani kufanya hivyo. Hiyo imekuwa ni kuokoa maisha, kwa sababu wakati mwingine hilo ndio tunaloweza kutoa. Tunapata kiasi cha faraja katika ukweli kwamba kama Mungu angewatuza tu waaminifu, asingekuwa na orodha kubwa ya mgao. Hivyo tafadhali kumbuka kesho na siku zote baada ya hapo kwamba Bwana huwabariki wale ambao wanataka kuendelea, ambao wanakubali haja ya amri na kujaribu kuzitii, wanaothamini tabia za Kristo na kujaribu kuzifuata. Kama unajikwaa katika hiyo njia, kila mtu hujikwaa. Mwite Mwokozi akusaidie. Na kama ukianguka, omba nguvu zake iliweze kusimama kama Alma. O Yesu, nisaidie, naye atakusaidia. Atakuwekeza kutubu na kuweza kurekebisha yale yote unayotakiwa kurekebisha. Na endelea. Punde utapata mafanikio uliyoyataka. Kama vile unavyotaka kutoka kwangu, na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwako, Bwana amesema. Weka imani yako katika roho yule ambaye hukuongoza kufanya mema, ndiyo hukufanya haki, kutembea kwa unyenyekevu na hukumu kwa haki. Ndipo mambo yote ambayo unahitaji kutoka kwangu katika haki utapokea. Ninayapenda mafundisho hayo. Yanasema tena kwamba, na tena, kwamba tutabarikiwa kwa ajili ya matamanio yetu ya kutenda mema, hata pale tunapojaribu kufanya hivyo. Na inatukumbusha kwamba kustahili baraka hizo, lazima tuhakikishe tunazikubali dhidi ya nyingine. Lazima tutende kwa haki na sio kuonea. Tutembee kwa unyenyekevu bila kiburi wala wema wa kibinafsi. Na tuhukumu kwa haki, sio kwa kusiko haki. Akina kaka na dada, amri kuu ya kwanza zaidi ya zote za milele ni kumpenda Mungu kwa moyo wetu wote, uwezo, akili na nguvu. Hiyo ni amri ya kwanza kuu. Lakini ukweli wa kwanza mkuu wa milele yote ni kwamba Mungu anatupenda kwa moyo wake wote, nguvu, akili na uwezo. Upendo huo ni jiwe la msingi wa milele, na linapaswa kuwa jiwe la msingi wa maisha ya kila siku. Kwa kweli, ni kwa uhakika huo ukituchoma katika nafsi zetu, ndipo tunaweza kuwa na tumaini la kuendelea kuamini, kuendelea kujaribu, kujiboresha, kuendelea kuomba msamaha kwa ajili ya dhambi zetu. Rais George Q. Cannon aliwahi kufundisha, bila kujali ukubwa wa majaribu, umaarufu wetu, ukubwa wa shida za Mungu, Mungu hata tuacha. Hajawahi kutuacha na hata tuacha kamwe. Hawezi kufanya hivyo. Sio tabia yake kufanya hivyo. Yeye atasimama daima karibu nasi. Tunaweza kupita kwenye tanuru la moto, tunaweza kupita kwenye kina kirefu, lakini hatutashindwa wala kuzidiwa. Tutayashinda majaribu na matatizo haya yote tukiwa bora na wasafi. Kwa moyo huu kutoka mbinguni, ikiwa kwa hudumu katika maisha yetu umedhirisha safi na kikamilifu katika maisha, kifo na upatanisho wa Bwana Yesu Kristo, tunaweza kuepuka matokeo yote ya dhambi na ujinga wetu wenyewe au wao wengine, kwa njia yoyote iwezaye kuja kwetu katika maisha ya kila siku. Kama tunautoa moyo wetu kwa Mungu na kufanya vyema tuwezavyo kushika injili, basi kesho na kila siku ifuatayo itakuwa ya nzuri, hata kama hatutambui hivyo kila wakati. Kwa nini? Kwa sababu Baba yetu wa mbinguni anataka iwe hivyo. Anataka kutubariki. Anataka sisi tuwe na shangwe ya ushindi. Uzima wa milele ni nia dhamira yake ya mpango huu wa huruma kwa watoto wake. Ni mpango unaotegemea ukweli kwamba vitu vyote vinafanya kazi pamoja kwa mazuri kwa wale wampendao Mungu. Hivyo endelea kujaribu. Endelea na uaminifu, endelea kuamini. Endelea kukua, endelea mbingu zinakushangilia leo, kesho, milele. Kwani wewe hujajua? Kwani wewe hujasikia? Isaya alilia, Mungu huwapa nguvu walioanguka, na kwa wale wasio na nguvu huwaongezea. Wale wanaomsubiri yeye watarejesha nguvu zao. Watakuwa na mabawa kama tai, kwani Bwana Mungu atashinda mikono yao ya kulia, akiwaambia wao, msiogope, nitawasaidieni. Ndugu na dada, naomba Baba mpendwa mbinguni atubariki kesho ili tukumbuke tulivyojisikia leo. Yeye atubariki tuonje na kuendeleza uvumilivu na kwa bidii kwa yale tutayosikia yakihubiriwa katika wikendi hii ya mkutano mkuu, tukijua kwamba upendo wake mkuu na msaada usio na kikomo utakuwa pamoja nasi tunapopata shida. Hapana, atakuwa nasi hususan pale tunapopata majaribu. Kama kiwango cha injili kinaonekana kuwa cha juu na maboresho binafsi yanahitajika siku za usoni zinaonekana kuwa haiwezekani, mkumbuke hamasa ya Yoshua kwa watu wake walipokumbana na siku za usoni zilizo ngumu. Jitakaseni wenyewe, alisema, kwani kesho Bwana atafanya miujiza miongoni mwenu. Natoa ahadi hiyo pia. Ni ahadi ya kanisa ya mkutano huu. Ni ahadi ya kanisa hili. Ni ahadi yake ambaye hufanya maajabu hayo, ambaye yeye ni wa ajabu, mshauri mwema, Mungu mkuu, mwana wa amani, mwana mfalme wa amani. Ninamshuhudia na ambaye ni shuhuda wake, na kwake yeye mkutano huu unasimama kama ushuhuda kwa kazi yake inayoendelea katika siku hizi za mwishoni, katika jina la Yesu Kristo. Amen.